Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сёння про тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярховны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Верховны Савет 13-га склікання адбыўся ў траўні 95-га разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2 траціны, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбарчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ужо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары – пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе, уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Верховны Савет папярэдняга 12-га склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Верховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Верховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Верховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Верховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту. Але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-го, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-го, і тым больш не Беларусь канца 91-го. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару Верховны Савет 13-га склікання, фрагмент репортажу Галіни Айзенштадт про зустрічу Лукашенки з керівниками виконавчої влади, який прогучав у кінці листопада 95-го року.
«Я створив вам умови для роботи. Ніхто не може вам перешкодити», – заявив Олександр Лукашенко, звертаючися до удільників наради, яких він назвав людьми одної команди, і яким пообіцяв, коли вони повернуться тваром до чоловіка і не покинуть його сам на сам со своїми проблемами, що довір президента і підтримка їхньої праці буде ще значительніше. У залі знаходилося, по словах Лукашенки, практично 100% запрошених, що з'являється ярким свідченням того, що кворум ми зібрати можемо. Які ж, однак, умови створив президент для пленної праці вертикалі? Цитую, давайте візьмемо зверху. Хіба прем'єр-міністр колотиться сьогодні перед Верховним Советом і іншими органами влади, Галинами і Галинками, як неколи були прем'єр-міністр В'ячеслав Францевич Кебіч? Я пам'ятаю, як він приходив у гэту залу кожен день на посядження і ведав, що ось тут, по сусідству, де сидять міністр оборони, керівник Держтелерадіо, йому одразу ж праз гэтую метрову відлегласть зробить пропанову об отставці. Його і грали, давили і розігрували у гэтай залі не один раз. Не говорячи уже об міністрах, які не ведали, що робити і куди бігчи від політиканства, якое тут вірувало. Що сьогодні така ситуація у міністрів і прем'єр-міністра? Ні. Вони знаходяться за железобетонною стіною президента. І я нікому не дозволю здекуватися ні над урадом, ні над міністрами, у тим ліку і над вами. Кінець цитати.
Тут я перепиню репортаж. Під здеками над Кебічем Лукашенко мав на увазі виступи, де неприємні питання від депутатів опозиції БНФ, які гучали кілька років у Верховному Совєті 12-го скликання. Це нормальна практика парламентаризму. Для Лукашенки ж такое подавалося немагчимим, ненормальним. На стан листопада 95-го року міністри уряду Чигіра, да і сам Чигір, уже лишили ніжей свого статусу відказувати на запити депутатів, хоча обов'язані були це робити по законі. Лукашенко фактично признався, що зацікавлені, каб ніякого контролю, окрім як від його Лукашенки, над урадом не було. Послухаємо репортаж далі.
Далі Лукашенко задав вертикальщикам питання, коли у нашій державі люди їх узрону мали таку владу. І сам же відказав – ніколи. І він готовий узмацняти її і брати відповідальність на себе і приймати рішення. Навіть юрист такої високої кваліфікації, як старшиня вищого господарчого суду Вадим Бойко, стоячи на трибуні наради, тройчі звернувся до президента, каб той брав на себе відповідальність і приймав рішення у ім'я врятування нашої держави. А він чоловік нешматословний, і коли уже об гэтым сказав, так верагодна, саправду у державі не усе у парадку, зробив знову президент. «Дейнічайте, дейнічайте!» – заклікав ён свою вертикаль. «Інакш народ нас просто откине». І поскардився, що «припирають мене прилично, успівай тільки отмахиватися». І скільки можна було б зробити, каб не доводилося змагатися з вітряними млинами, а так само з гэтими галинами і галинками, яких ми називаємо уладой. Я нікого не хочу ні покривдить, ні унизить, але ми врешті-решт мужики, зазначив президент, і зробив перелік особ, яких він пропонував по Конституції для обрання на свої посади. У тим ліку і Тихіню. Невже ви думаєте, протягував Лукашенко, у нас не було попередньої домовленості з ними об узгоднених діяннях. Твердые були гарантії і обіцяння. А винік? Лукашенко лічить, що мог би прийняти силове рішення на кінт той же квоти виборщиків, і ніхто б не виступив у оборону того чи іншого органу, особливо полгода назад, коли довір до президента з боку населення був, по його виразу, чрезвичайним. І він попередив, что служба контроля президента будет взмацняться и технично, и лепшими кадрами, бо это государево око. И закликал не вырывать у его это опошнее око, бо треба ж ему сочить за тенденциями, какие отбываются и у нашем осяроде, а не только у инших структурах. Разом с тем будет налажена учеба кадров. Студенты Белдержуниверситету, которые сейчас занимаются в помешкании былой высшей партийной школы, предоставят иншее, а тут створят президентскую академию, куда для выкладания будут запрошены и замежные специалисты, которые, цитую, скажут правду и расскажут, что такое капитализм, что такое капитализация громадства, и что такое инвестиции, сколько они будут коштовать. Конец цитаты. А покольки человек живет не хлебом одиным, президент в ближайший час примет указы, которые тычутся науки, эдукации и оховы здоровья. Лукашенко не потлумачил, что конкретно он мае на увазе. Лукашенко так само пропоновал свое особистое шефство над 6-7 программами, которые, по его словам, развяжут важные проблемы в области и региона, и которые он будет финансовать и контролировать сам. У поспеху не сомневается. Доказ тому – мост проз раку Днепр у Могилеве, который завершен только дякуючи ему. Развитывающийся с вертикальщиками, президент еще раз нагадал, что никто народ не оборонит, коли наша власть рухнет.
Вот же под народом Лукашенко имел на увазе найперш люмпен, ту частку громадства, якую цікавили только чарка да шкварка. А оборонять его народ треба было от оппозиции, от демократов, найперш от Народного фронту, ну и от Верховного Совета, який б той Верховный Совет не был. Тем не менее, у таких умовах демократичные силы вылучили своих кандидатов. С анализом первого этапа выборчей кампании на хвалях свободы был Виталь Цыганков.
Сегодня, когда подводятся кончатковые выники, стало известно, что только в столице Беларуси вылучено 315 кандидатов в депутаты на 42 округи. Это значит, в среднем 7,5 претендентов на одно место, что не шмат менее, чем в травне. Нагадаю, тогда конкурс был около 9 человек на место. Большість відомих демократичних лідерів вилучається в Мінську, при цьому по своїх старих травінських округах. Це Станіслав Шушкевич, Геннадій Карпенко, Станіслав Богданкевич, Олександр Добровольський, Сергій Антончик, Валентин Голубів, Юрій Беленький. Бодай виключенням тут з'являється Зенон Позняк, якого виборщики вилучили шляхом збору підписів у нескольких місцях Білорусі – Пінську, Сморгоні, Лиді. Літерально в останній момент учора лідер БНФ прийняв рішення балотуватися у Сморгоні, а в його старій ангарській окрузі Мінську змагатися за депутатський мандат буде намісник старшині Соми Білоруського народного фронту Лявон Баршевський. Ще більш знаменальні лічби по Гомельській області. На початку тижня там по 18 округах вилучилося всього 45 кандидатів, але у кінцевому виніку ця лічба досягнула 118. Інакше кажучи, більш 6 кандидатів на місце. Таким чином можна підвести некоторые виніки. Відовочно, що, не глядячи на всю неоднозначність і складаність громадсько-політичної ситуації, гэта передвиборча кампанія проходить значно більш організовано і професійно. Отримавши травінський нокаут, демократичні сили, здається, тіні упершиню поспробували по-саправдному домовиться поміж собою. Каля половини от всіх кандидатів – представники політичних партій. Хоча й за все, менавіта яны і будуть основними претендентами на перемогу. Представникам президентської вертикалі по городських виборчих округах, як кажуть, мало що світить.
Як ви чули, Віталь Цыганков лічив, що у представників адміністрації президента по городських виборчих округах мало шансів. Але заставалися округи у регіонах.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Да выборы у Верховный Совет Беларуси 13-го скликания у осень 95-го года проходили у атмосферы жесткого сопротивления Александра Лукашенко с Верховным Советом 12-го скликания. Навод те депутаты, которые еще год тому нейтрально ставились до Лукашенко, альбо навод подтримывали его, навод яны выступили, некоторые из них выступили супроть антиконституционных деяний, подписавши звороты в Конституционный суд. Принциповую позицию по обороне Конституции занял старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент эфиру «Радио Свобода», кастрычник 95-го.
Напружанасць паміж законодаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на Канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе.
У апошній час і Верховны Савет, і вы асабіста не аднойчы звярталіся ў Канстытуцыйны суд. Вось і цяпер у чарговы раз звярнуліся, каб той разгледзіў законнасць указаў прэзідэнта, якія тычацца кадравых перастановак. Канстытуцыйны суд літаральна завалены справамі. Ці не перакладаеце вы і Верховны Савет такім чынам адказнасць сябе на яго? Конституционный суд вымушены за усіх отдуваться, а Верховный Совет депутаты чакают, коли той усё вырашить за их, хотя многое мог бы вырашить сам парламент, коли б был больш рашучым и згуртаваным.
У нас нема другого выйсця з гэтага становішча. Одно выйсце, что мы можем звернуться в Конституционный суд, коли мы не згодны с тем ці іншим рашением выканаўчай улады. И он повинен, как третейский судья, сказать свое слово. Есть и другий подход. И он потребует признать деятельность президента конституционной или неконституционной. Але для этого треба 70 подписов депутатов. Треба звертаться уже у конституционный суд, и он подтвердит, что конституция была порушена президентом. Треба скликать пленарное поседжение конституционной большестью у 2/3 и принимать решение об импичменте.
У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншая, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера?
Такие широкие змены, яны мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену кіраўніцтва державы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра.
З адным з адхіленых вам давялося гутарыць?
Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, что раніцай по радио передали об тым, что я буду узбуджаць конституционную справу, бо их призначение не было узгоднено с Верховным Советом. Аднак я уже вырашил гэтае пытанне. Я уже звернулся в конституционный суд тому, что я лічу, что любое порушение конституции не повинно проходить незауваженным. Я повинен на его отреагаваць.
А як, на ваш погляд, ці хопіць у Канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш Канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу, як належыць.
Тут перапыню запіс. Конституционный суд занял половинчатую позицию. Некоторые указы Лукашенко подтверждал, але некоторые признавал неконституционными. Проблема полягала у тым, что администрация президента не спешалася приводить эти указы в отповедность с решениями суду. Так было, например, с признанием неконституционным решением об утворении телерадиокомпании у справе об монополизации президентом СМИ, якая разглядалася у красавіку 95-го. Лукашенко ж адмовне для себе рішення Конституційного суду сприймав як замах на ягоную особу. Уключаю запис і знов нагадаю, диктор читає откази старшині Верховного Совета 12-го скликання Мечислава Гриба на питання кореспондентки «Свободи» Галини Айзенштадт.
Як може Верховний Совет, і хоча президію Верховного Совета допомогти конституційним суддям устояти, каб яни відчули вашу допомогу?
Ми не робимо ніяких заходів, які б впливали на тоє чи інше рішення. Коли ми з'являємося одним воком, ми формуємо свою групу і доказуємо свою правоту. Нехай суд сам вирішає.
Я об іншим говорила, об тим, каб допомогти хоча б морально Конституційному суду.
Морально ми їх підтримуємо, кажемо їм об гэтым відкрито. Яни працюють добре, мужно і ведають, що ми з ними.
Ваш прогноз на далейшее развитие подей у Беларуси и у звязку с гэтым, покольки вы довольно часто бываете за мяжой, сустракаетесь с представниками международных организаций, ти будет, на ваш погляд, некая реакция на их за мяжой, каб яна могла поуплывать на деяние президента? Альбо яны, як заўсёды, обмежуются довольно вялой реакцией, як, скажем, на войну России у Чечни? Приклад со сбитем шара брать не будем. Бо тут випадок надзвичайний.
Я думаю, що реакція буде. Коментарі європейських країн мене у гэтым запевнювали. Яны мають надію, що у нас усе вирішиться добре. Коли буде вирішатися дрэнна, я маю на увазі, що буде порушатися Конституція і будемо адыходзіць ад демократії, а ми ўжо вельмі многае згубілі з того, що ми мелі ў мінулым годзе. Гэта буде адбівацца на наших адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перед нашим приездом у Бухарест на посяджение Міжпарламентського союзу ситуація у Білорусі обмірковувалася у виконавчому комітеті. Коли б наша делегація не приїхала, питання могли б винести на пленарне посяджение союзу. На увесь світ повідомили б про нашу ситуацію. Гэта ж не потрібно.
Але коли ви виступали у Страсбургу, ви ж говорили, що президент супротивляє себе Верховному Совету. Тепер у Румынии вы были больш стрыманымі у двукосі. Вы решили, что не трэба гэтае пытанне там уздымаць?
У Румынии я не выступил ни у комиссии, ни на пленарном посяджэнні. Выступали члены нашего президиума Булахов и Чарешка, а у гутарка с кіраўнікамі союзу мы усе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставили акценты там, где трэба. Напрыклад, мы казалі, что президент лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння Канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, і гэта пытанне знялося.
У доволі складаным становішчі, і асабіста, як старшыня Верховнага Савета, ви будете знаходзіцца ў такой стадыі чакання, ці прадпрымеце нейкія крокі ў бліжэйшы час, акрамя зваротаў у Канстытуцыйны суд?
Мы будзем працаваць. У нас 5 верасня пачалася сесія, якой праца не спынена. Будзем працаваць у камісіях. Будзем дамагацца, каб нам далі матэрыялы па бюджэту, і каб мы маглі склікаць пленарнае пасяджэнне.
Гэта была гутарка Мечыслава Грыба і Галіны Айзенштадт. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванне старшыні Верховнага Савета Беларусі чытаў дыктар.
Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-го займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыі Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергія Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты поставили пытання Сергею Калякіну, як кажуць, рубам. Будзе ці не кампартыя выступаць за адмену пасада прэзідэнта на Беларусі. Кіраўнік партыі пацвердзіў, што ейная пазіцыя па гэтаму пытанню застаецца нязменнай. Прэзідэнцтва гэта непрымальная для славянскіх народаў рэч, якая супярэчыць менталітэту беларусаў. А таму, як стратэгічная лінія на адмену інстытута прэзідэнцтва застаецца. Калі журналісты папрасілі спадара Калякіна разгледзець гэтае ж пытанне праз прызму сённяшняга дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-першае, Александр Лукашэнка параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін пералічыў наступныя: інтэграцыя з Расіяй, двухмоўя, замена сімволікі, барацьба са злачынствам супадаюць. Таму ў бліжэйшы час дэпутаты-камуністы з такой ініцыятывай выступаць не будуць. Разам з тым лідар кампартыі заявіў наступнае, цытую: «Мае папярэднія словы не азначаюць, што гэтае пытанне маецца на ўвазе вяртання Беларусі ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі, не будзе ўзнятая ў новым парламенце. Усё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, уключаючы выкананне Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі Беларусі. Калі прэзідэнт будзе ігнараваць асноўны закон дзяржавы, як робіцца часам цяпер, гэта будзе азначаць толькі адно: у нашай краіне нехта лішні, альбо прэзідэнт, альбо Верховны Савет». Канец цытаты. Вяртаючыся да тэмы выбараў, кіраўнік кампартыі выказаў думку, што, цытую, «калі не здарыцца нечага незвычайнага, яны адбудуцца». Канец цытаты. Спадар Калякін лічыць, што новы парламент не будзе аднапалярным. Ён упэўнены, камуністы разам з аграрыямі будуць мець у ім 10-120 месцаў. Гэта, дарэчы, роўна палова ўсяго склада. Сергей Калякін спадзяецца, што ў Верховны Савет увойдзе даволі значная група не палітыкаў, а спецыялістаў у розных галінах, з якімі можна будзе плённа працаваць, нягледзячы на іхную партыйнасць. Спасылаючыся на поспехі кампартыі, падчас мясцовых выбараў у Волгаградзе, Арле ды іншых гарадах Расіі, спадар Зюганаў паведаміў пра тое, што камуністы ўжо стварылі чырвоны ланцуг да самага Благавешчанска. Перад расійскімі камуністамі зараз стаяць дзве галоўныя задачы, адзначыў ён. Першая, каб выбары ўвогуле адбыліся, другая, каб яны не былі сфальсіфікаваныя. Тады, па словах Геннадзя Зюганава, ні Ельцын, ніхто іншы не зможа спыніць перамогі камуністаў. Спадар Зюганаў адзначыў: «Самае страшнае будзе, калі Расія зробіць адну з трох памылак». Удакладняючы гэтыя памылкі, ён сказаў наступнае: «Першае – гэта пагаршэнне адносінаў з Украінай. Другая – уцягненне праваслаўя ў вайну з мусульманамі. І трэцяе – пагаршэнне адносінаў з Кітаем». Цікава, што ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі стала вядома, што Геннадзь Зюганаў сёння сустракаўся з кіраўніком беларускага ўраду Міхаілам Чыгіром. Пра тое, аб чым ішла размова падчас гэтай сустрэчы, маскоўскі госць мне не адказаў, спасылаючыся на тое, што ён баіцца не паспець на самалёт. Спадар Зюганаў паспеў сказаць толькі наступнае, цытую: «Я казаў вашаму прэм'еру, трэба інтэгрыравацца. У вас стаяць заводы, а мы ў Расіі будуем прадпрыемствы такога ж профілю. Гэта глупства». Канец цытаты.
Гэта быў рэпартаж карэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Вярховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Александр Лукашэнка і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бесконтрольнай з боку парламенту. На выбарах Беларускаму народнаму фронту і дэмакратычным партыям удалося дамовіцца ў справе падзелу акругаў, і некаторыя кандыдаты выйшлі ў другі тур. Не было другого туру у Смаргонской выборчей